Tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. He knocked me down with a spar. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στην παρέα της Παρασκευής. Τι να πρωτοθυμηθείς και τι να πρωτοσχολιάσεις που είπε πρωί-πρωί και ένας συνάδελφος. Κατάρ γκέιτ, υποκλοπές, το θάνατο του 16χρονου Ρωμά, την αρχή της διάλυσης του ΕΣΥ. Θυμηθείτε ότι πριν από λίγο καιρό χειροκροτούσαμε όλοι μαζί τους υγειονομικούς και τώρα, αν το άλλο, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής να βάζει τους υπαλλήλους του Υπουργείου να φτιάχνουν χιονόμπαλες με τη φωτογραφία του και να τις κρεμάνε στο έλατο. Το ανέβασαν και στο βίντεο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου του. Όσοι το είδαμε πάθαμε το κάτι της μας. Μετά το κατέβασαν βέβαια, γιατί εδώ είναι Ελλάδα, δεν είναι επεξεγέλασε. Ο δε υπουργός οικονομικών μπινελικότανε με τους τραπεζίτες επί τρίωρο. Το ψάξα στο λεξικό. Το μπινελίκι είναι ουδέτερο, κλείνεται και σημαίνει το φέρσιμο, τους τρόπους και τις πράξεις του μπινέ. Από το αραβικό ύμπνα που σημαίνει κόρη. Μήπως μια ιδέα ρίχνουμε την επόμενη φορά να συνομιλούν στα Καλιαντρά. Και εμείς που νομίζαμε ότι οι άριστοι συνομιλούν με το ΣΥΣ και με το ΣΑΝΣ που έλεγαν και οι παλαιοί. Μα να λαϊκίζει όμως και ο Υπουργός. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής δεν πτωείται με τίποτα, μας κοιτάει και ρωτάει γιατί εκπλήστεστε και αυτό το γιατί εκπλήστεσαι με όλα αυτά το συνοδεύει με ένα χαμόγελο. Νίκος Τσιπλάκης στους ήχους έμαθε την ιστορία του Βελγίου απ' έξω και ανακατωτά. Ποτέ δεν ξέρεις, αποφάνθηκε με ύφος Λεοπόλδου. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου θα παίξει μουσικάρες σήμερα από ό,τι έχουμε καταλάβει. Και στο μικρόφωνο όπως κάθε Παρασκευή με τούτα και με εκείνα μέχρι τις 12 ο Φώτης Παπούλιας. Ευασημένη ζωή. Αν είναι χλιδάτη, μίζερη, μέτρια, μέσο ή μικροαστική, επαφίεται στο χαρακτήρα της. Σημαίνει και αναπνέω στα εβραϊκά. Πως λέμε, πήραμε το δώρο ρε παιδιά να πάρουμε μια ανάσα. Βέβαια αυτός που θα γελάει θα είναι ο ήρωας της Αγκάθα Κρίστη, ο κύριος Ηρακλής Πουαρό. Κυρίως για τους επιγόνους του. Μεθοδική, λεπτολόγοι όπως ο ήρωας με το ιδιόρυθμο μουστάκι, ξετυλίγουν το κουβάρι του σκανδάλου. Ίσως γιατί εκεί η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεμπόδιστα, όχι όπως αλλού. Βέβαια το όνομα Εύα είναι ο πρώτος πειρασμός, αυτή που τα ήθελε και τα πήρε όλα μαζί με τα μήλα και μετά δεν ήξερε. Πάντως και το Ιφηγένεια φοριέται τελευταία. Πώς το είπε η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα γίνω Ιφηγένεια. Είναι από το Ήφη που είναι το ισχυρός και το γρημαγίγνωμε. Βέβαια για το τι σημαίνει εδώς δεν χρειάζεται αναφορά, έτσι δεν είναι. Και βέβαια και η Μαρία Σπυράκη της Νέας Δημοκρατίας στο κάδρο. Σαν οικογενειακή φωτό μου φαντάζει ρε παιδιά όλο αυτό. Στην παρέα μας ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Κώστας Αρβανίτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρβανίτη.
Καλημέρα, χαίρομαι πολύ και χάρηκα πολύ που άκουσα την κυρία Κολτσίδα, με την οποία είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Συγκινήθηκα λίγο, πρέπει να πω.
Νομίζω ότι αυτά είναι τα τυχερά του επαγγέλματος, έτσι. Όταν βρισκόμαστε με παλιούς συνεργάτες, να τους θεωρούμε περισσότερο φίλους παρά συνεργάτες.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
Κύριε Αρβανίτη. Είναι το Ευρωκοινοβούλιο, για να το πω κομψά, εποαστήριο διαπλοκής και εξυπηρέτησης συμφερόντων?
Ο καπιταλισμός είναι αυτό.
Εντάξει. Αλλά έχει και τους φορείς του, έχει και τα εργαλεία του.
Εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε δύο πράγματα με ψυχραιμία. Πρώτον, αν δημιουργείς μηχανισμούς αποτροπής όταν το ίδιο το σύστημα γεννάει και ανταγωνισμούς και πλειοδοσία και ασυδοσία και έγκλημα, και αν έχεις μηχανισμούς μετά, αν σου συμβεί, να τους τιμωρείς για να χτυπηθούν τα κυκλώματα τουλάχιστον σε ένα βάθος χρόνου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να σας πω λοιπόν, ότι έχει και τους μηχανισμούς, έχει και τη διάθεση, γιατί είναι ό,τι πιο προοδευτικό υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη θα λέγαμε συνολικά. Οπότε μπορούμε, αν είμαστε ψύχρεμοι, να μην δούμε μόνο το αποτύπωμα του εγκλήματος, αλλά την τιμωρία του εγκλήματος. Έχει και αυτό μια αξία, νομίζω. Δηλαδή, αυτό που λένε αρκετοί σήμερα, ευτυχώς που ο δικαστής είναι Βέλγος και δεν είναι Έλληνας, διότι δεν μπορούσε να ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ άνθρωπο να φτάσει μέχρι στο δικαστήριο, ο ίδιος, είναι ένα ζήτημα. Το πώς έδρασε η βελγική αστυνομία, που πήγε άμεσα και πήρε τους υπολογιστές. Εδώ σε απλά πράγματα, όχι απλά, δύσκολα, ποινικού δικαίου, η αστυνομία δεν πήγε ποτέ να πάρει, ξέρω εγώ, από τον κατηγορούμενο τότε για παιδεραστία τους υπολογιστές. Καθυστέρησε πάρα πολύ. Ή ακόμα και στα θέματα των υποκλοπών. Πήγαν προχθές και βρήκαν άδεια του βάρια. Υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Όμως υπάρχει θέμα, και εγώ έχω διάθεση να σας πω που εστιάζω το πρόβλημα πολιτικά και όχι στο θέμα της κυρίας Καϊλή, γιατί θέλω να κάνω και αυτό το σχόλιο, κύριε Παπουλιά.
Παρακαλώ.
Δεν λέγανε για την κυρία Καϊλή πριν σκάσει βόμβα. Όλοι αυτοί που σκίζουν τα ημάτια τους για τα παράδεκτα που είπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προηγούμενη Ολομέλεια, όταν βγάλαμε το βίντεο, όταν κάναμε δηλώσεις, εγώ για τις απαράδεκτες δηλώσεις δεν είδα τους ακριβοπληρωμένους να λένε τι είναι αυτά που λέει και τι είναι απαράδεκτα. Τώρα είδαν όλοι τους 2.500 νεκρούς κάτω από τον καζόν των γηπέδων του Κατάρ για να πατούν τα ακριβοπληρωμένα παλικάρια και να παίζουν ποδόσφαιρο. Στην ιστορία ένας άνθρωπος που αγαπάει το ποδόσφαιρο. Υπάρχει μια υποκρισία στην ιστορία αυτή και στο μηδιακό κομμάτι, το ελληνικό τουλάχιστον, αλλά και στο πολιτικό. Διότι αν το έγκλημα είναι στο ότι χρηματίστηκαν, πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό, τεράστιο, άθλιο, υπάρχει ένα δεύτερο πολιτικό ζήτημα, αυτοί που ψήφιζαν όλα αυτά, γιατί εμείς δεν ήμασταν σε αυτού και εμείς παλεύαμε 1,5 χρόνο να πούμε για το καταβιανό έγκλημα. Και αρνούντο. Αν... Οι σοσιαλιστές και πράσινοι να βγάλουν ψήφισμα. Το βγάλαμε στην περασμένη Ολομέλεια με πολύ κόπο.
Αν καταλαβαίνω σωστά, επί της ουσίας μας λέτε ότι η ευρωπαϊκή δημοκρατία έχει δομικά προβλήματα.
Οι δημοκρατίες έχουν δομικά προβλήματα, αλλά έχουν και τις δυνατότητες να τα διορθώσουν. Αυτό θέλω να πω. Έχεις μία περίπτωση λοιπόν όπου έχεις άμεσες παρεμβάσεις και έχεις ένα δεύτερο παράδειγμα όπου κάνουν κάποιοι ότι δεν βλέπουν. Οπότε ας δούμε και την καλή πλευρά της είδησης, σε μια άσχημη είδηση έτσι κι αλλιώς.
Πάντως, έχω υπόψη μου διάφορες έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και αποτυπώνουν ότι το κύρος της Ευρώπης, βάλτε το εντός ή εκτός εισαγωγικών τη λέξη κύρος, βαίνει μειούμενο. Εκτιμάται ότι το Qatar Gate είναι το μεγάλο χτύπημα. Δηλαδή θα στρέψει οι Ευρωπαίους πολίτες σε απαξίωση αυτού του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, όπως θέλετε, πείτε το.
Η προβοκάτσια της Καϊλή και της παρέας της και από τη θέση της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου μπορούμε να δούμε ποιος την πρότεινε, πώς στηρίχτηκε, πώς βγήκε και πώς προωθήθηκε όλη αυτή η πολιτική διαδρομή, δίνει χαρά στην ακροδεξιά και στη φασιστική δεξιά. Διότι είναι και άδικο να λέμε ότι είναι ευρωσκεπτικιστές. Φασίστες είναι, ακροδεξοί είναι. Και η Μελώνη, και η Φεν, και ο Όρμπαν και οι λοιποί. Και ξέρετε, κύριε Παγούλια, υπάρχει μια μικρή διαφορά. Κανείς από αυτούς δεν λέει, αν κάνω λάθος διορθώστε με, να φύγει η Γαλλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει. Θέλουν να είναι ένωση του Χάλιβα. Ούτε ο Όρμπαν ζητάει την αποχώρησή του. Προσπαθεί να κρατηθεί με νύχια και με δόντια. Διαφωνούν πλήρως στις δυνατότητες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρεμβαίνει σε ζητήματα κράτους δικαίου καταρχήν ή διανομής πόρων ή ζητήματα γενικότερα δημοκρατίας. Σου λέει, εμείς θέλουμε μία ένωση καθαρά οικονομική. Μέχρι εκεί. Εμείς λέμε, οι άλλοι πάντα, ότι θέλουμε μία Ευρώπη που να έχει ενιαίο σύνταγμα, ενιαία πολιτική άμυνας και ασφάλειας, να μην είναι ουρά του ΝΑΤΟ ή των Ρώσων ή των Κινέζων ή όπου και βεβαίως και το ενιαίο νόμισμα. Αυτοί τα βρήκαν στο νόμισμα, αυτοί ήταν τα άλλα δύο. Η μάχη λοιπόν, επειδή εσείς καταλαβαίνετε, είναι βαθιά πολιτική. Βαθιά πολιτική και είναι τύπημα πραγματικά ταινία που κάνουν οι προοδευτικοί άνθρωποι και συντηρητικοί ακόμα στον χώρο, δηλαδή οι δεξί που μπορεί να έχουν μια τέτοια αντίληψη για την Ευρώπη. Μην νομίζω ότι το Renew, ας πούμε, που έχει σηκώσει θέματα κράτους δικαίου είναι κάτι το αριστερό. Είναι δεξιό κόμμα με πολύ ψηλά. Φιλελεύθερο, όχι νέο φιλελεύθερο, φιλελεύθερο. Ψηλά την ατζέντα των δικαιωμάτων και ψηλά την ατζέντα των εργατικών και οικονομικών ζητημάτων που μας βρίσκει σε πλήρη αντίθεση εμάς. Είναι αυτό που λέμε ότι το 2022 μπορούν οι άνθρωποι, οι δημοκράτες άνθρωποι, αναλόγως των ταξικών τους προσανατολισμών, αυτό είναι το κόμμα άλλωστε, ποιους εκπροσωπείς, να έχουν ενδιαφέρουσες συγκρούσεις προς όφελος των πολιτών. Άλλοι λένε όλων των πολιτών, άλλοι λένε μια κάθε πολιτών. Αυτό είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Αυτή νομίζω, κύριε Παπούλια, είναι η ιστορία της πολιτικής πισοδρόμησης που κινδυνεύουμε να πάμε. Να πάει το κοινοβούλιο πίσω. Γι' αυτό πλήττει εμάς. Δεν πλήττει τον κύριο Βέμπερ, ούτε τον κύριο Όρμπαν.
Πάντως, υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι λίγοι, αλλά είναι και μεταξύ αυτών και πολύ πρωτοκλασάτοι που λέμε, που βρίσκουν μετά τη θητεία τους καλοπληρωμένες δουλειές. Το ερώτημα είναι πόσο λειτουργούν τα λόμπι, πόσο γίνονται παιχνίδια στους διαδρόμους.
Αυτό θα μπορούσε να λυθεί και σε αυτό έχει την ευθύνη και η Κομισιόν και βεβαίως οι μεγάλες πολιτικές ηγεσίες. Κύριε Παπούλια, εσείς παρακολουθείτε το ρεπορτάζ και σοβαρά πάντα το κάνατε. Εμείς κάναμε συγκεκριμένες και εγώ, επειδή εκπροσωπούσα την αριστερά, έκανα 5 συγκεκριμένες προτάσεις στην προχθεσινή συνεδρίαση για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρετε ότι ο κύριος Βέμπερ δεν ήθελε να βγει ψήφισμα.
Ναι, βέβαια.
Αυτό έχει μια αξία. Έλεγε να δούμε να ολοκληρωθούν διαδικασίες και μετά. Τι μετά. Δηλαδή το να απαγορευτούν να αρχίσει μια κουβέντα να μην πληρώνονται οι καταδικαστέντες ευρωβουλευτές για σύσταση και συμμορία εγκλήματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή από τους Ευρωπαίους πολίτες, είναι κάτι που πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την κυρία Καϊλή. Είναι δυνατόν δηλαδή να έχεις στη φυλακή. Εμείς έχουμε δύο ευρωβουλευτές ήδη στη φυλακή, δυστυχώς η Ελλάδα. Το Λαγό από τη μία, ο οποίος είναι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης για αφαίρεση ζωών και απληρώνεται ήδη από το και να έχει όλα τα κοινοβουλευτικά του δικαιώματα, ή η κυρία Καϊλή αύριο, δεν θα έπρεπε να γίνεται μια παύση της ιδιότητας και βεβαίως αν δικαιωθεί μετά να πάρει όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να πάρει. Αλλά είναι δυνατόν ένα ζήτημα πολύ απλό. Δεύτερο, για τα λόμπι που είπατε. Δεν πρέπει κάποια στιγμή, σήμερα, χτες, να δουν ποιοι ήταν οι επίτροποι, πού είναι οι επίτροποι, οι πρώην επίτροποι σήμερα. Είναι σε εταιρείες πολυεθνικές και είχαν σχέση με τους φακέλους που επεξεργάζονταν. Δεν έχει αυτό μια πολύ απλή λογική. Ή ακόμα και ευρωβουλευτές. Αν εγώ δηλαδή είμαι, που είμαι σήμερα στην Επιτροπή Λίμπερ.
Αύριο βρεθείτε μεγαλοστέλεχος μιας εταιρείας.
Μιας ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει αυτό να επιτρέπεται.
Πάντως,
ούτε μπορώ να απαγορεύσω σε έναν ευρωβουλευτή πρώην να μην εργάζεται, αλλά δεν μπορώ να ασχολούμαι με τα θέματα σε επίπεδο ΜΚΟ ή εταιρείας που έχει σχέση με το φακελό μου. που επεξεργαζόμουν πριν.
Εννοείται ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συμβίβαστο.
Απόλυτα. Δεν νομίζω ότι είναι αριστερό αυτό που λέω. Λογικό είναι αυτό που λέω.
Ναι,
και ένα άλλο, κύριε Παπούλια, να σας πω. Εγώ πρότεινα και να σταματήσει το σούρτα φέρτα των πρώην ευρωβουλευτών. Βεβαίως μπορεί ένας ευρωβουλευτής πρώην, παλιός ευρωβουλευτής, μπορεί να το θέλω και εγώ κάποια στιγμή να περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δω συναδέλφους, να δω τα γραφεία, να μπορεί να γίνει μέσω μιας πολιτικής ομάδας που άνοικα ή μέσω πρόσκλησης ενός ευρωβουλευτή. Να έχει κάρτα και να μπαίνει και να βγαίνει, να είναι 700 ευρωβουλευτές και 100 οι πρώην. Τι δουλειά έχουν στο Στρασβούργο? Τι δουλειά έχουν στο Στρασβούργο ή στις Βρυξέλλες, ειδικά στις Ολομέλειες?
Πάντως, είναι μεγάλη, και βάζω τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω σε εισαγωγικά, είναι μεγάλη πληγή οι μη κυβερνητικές οργανώσεις τελικά. Και
όχι,
ο τρόπος που λειτουργούν ή οι διασυνδέσεις που ενδεχομένως έχουν.
Και ναι και όχι. Σας έδωσα τρεις απαντήσεις. Αλλά ανοίγω λίγο την παρένθεση σας. Αυτό το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ας γίνει πολύ καλή τροφή για συζήτηση και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
Είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Θα πάμε και εκεί.
Όχι, αλλά... αυτό μια κουβέντα είναι αυτό. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχουν οι πρώην πρόεδροι, να έχουν γραφεία, να έχουν πεσβιές. Τέλειωσε η θητεία τους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παίρνουν την αποζημίωση. Ευχαριστούμε. Τέλειωσε η σχέση με το Κοινοβούλιο και για τους πρώην Προέδρους και για τους πρώην βουλευτές. Γιατί δηλαδή φωτογραφίζουμε τύπου λόμπι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γιατί δεν μπορεί να γίνει σε ένα Εθνικό Κοινοβούλιο το άλλο?
Σαφέστατα. Δεν...
ένας πρώην βουλευτής να μπαίνει στο Εθνικό Κοινοβούλιο κάθε μέρα για να πίνει καφέ στο καφενείο, να βλέπει τους φίλους του? Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Τέτοια ζητήματα είναι απλά. Άρα πάμε σε αυτό που είπατε για τα λόμπι. Λόμπι, για να το καταλάβουμε όλοι, είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εγώ γενικώς δεν είμαι υπέρ των κυβερνητικών οργανώσεων χωρίς αστερίσκους. Δηλαδή, δεν μπορεί ζητήματα που οφείλουν τα κράτη να λύνουν να γίνεται ανάθεση σε ΜΚΟ. Έχω αυτή την αντίληψη για το δημόσιο χώρο δηλαδή. Δεύτερον, βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επικοινωνίες και επαφές με τη συντεταγμένη κοινωνία των πολιτών. Και συντεταγμένη κοινωνία των πολιτών είναι και επιχειρηματίες και τα επιχειρηματικά λόμπι που πρέπει να συζητήσει σε μια επιτροπή για την ηλεκτροκίνηση που μπορεί να φέρει σε εκπροσώπους σε επιμελητήρια να δεις και την άποψη της αγοράς. Αυτό πρέπει να γίνεται διάφανα. Αυτό πρέπει να γίνεται με φώτα. Και αυτό πρέπει να γίνεται με ενημέρωση των οργάνων. Υπάρχουν τέτοιες εντολές από το Ευρωπαϊκό
Φαντάζομαι Κοινό. Ότι δεν εννοείται το Μητρό Διαφάνειας.
Εννοώ και το Μητρό Διαφάνειας, το οποίο προτείναμε συγκεκριμένα πράγματα. Και να διευρυνθεί και να είναι και πιο αυστηρό. Και από την άλλη, βεβαίως να οριστεί τι ακριβώς είναι λομπίστας. Είναι δηλαδή, αν θα συναντηθώ εγώ με τους εργαζόμενους στη Μαλαματίνα, είναι μέρος λομπί, κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να οριστεί ξεκάθαρα να ξέρουμε τι είναι. Αν και εμείς, εγώ τουλάχιστον, όλες τις επαφές μου, είναι σωματείο, είναι επιτροπή κατοίκων, είναι οτιδήποτε άλλο, μια μη κυβερνητική οργάνωση. Ξέρω εγώ, το Bully Watch, λέω παράδειγμα, το αναρτούμε στο διαδίκτυο και ξέρουν όλοι τι είναι και ποιο είναι το περιεχόμενο της συζήτησης.
Πάντως, η εξέλιξη με την ευρωβουλευτή, την κυρία Σπυράκη, αναδεικνύει και έναν άλλο παράγοντα, μια άλλη παράμετρο. Τι γίνεται με τις μισθοδοσίες, τι γίνεται με αυτό, τι γίνεται με τ' άλλο?
Κύριε Παπούλη, αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό, διότι αν μπει κάποιος στο European Parliament EU, θα δει ακριβώς τι είναι ο ευρωβουλευτής, ποιους έχει συνεργάτες και εμείς έχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες. Αυτό που λένε κάποιοι ότι ο ευρωβουλευτής παίρνει 20.000, δεν παίρνει 20.000. 20.000 ναι. Είναι το κόστος, η δυνατότητα που έχει η μισθοδοσία υπαλλήλων που ο ευρωβουλευτής υπογράφει για να εργάζεται στο γραφείο ο κύριος Παπούλιας. Και έχουμε δύο δυνατότητες. Να έχουμε ένα γραφείο στις Βρυξέλλες με τέσσερις συνεργάτες με μισθούς Βελγίου και έχουμε και ένα γραφείο στην Αθήνα το οποίο έχει συνεργάτες για το γραφείο των Αθηνών ή ξέρω εγώ του Άμστερνταμ, ανάλογα που είναι ο
ευρωβουλευτής.
Η ιατρική ευρωβουλευτή. Οι μισθοί των Αθηνών με τους μισθούς του Βελγίου δεν μπορεί να είναι ίδιοι. Το ζήτημα εδώ είναι λοιπόν αν κάποιος έχει υπογράψει ότι ο κύριος Παπούλιας είναι συνεργάτης του Κώστα Αρβανίτη.
Με φέρνετε ως παράδειγμα, έτσι, για να μην μπερδευτούμε.
Ως παράδειγμα εργαζόμενο.
Ναι, ναι.
Ως παράδειγμα εργαζόμενο. Βεβαίως. Και ο κύριος Παπούλιας είναι στην Αθήνα και δεν έχει πατήσει. Οπότε παίρνει ένα μισθό Βρυξελών χωρίς να πατήσει στο Ευρωκοινοβούλιο.
Πολύ θα μ' άρεσε.
Ναι, αλλά μερικές φορές έχει θέμα με τη δικαιοσύνη.
Ναι, βέβαια. Και επειδή το
δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε θέμα Έλληνα ευρωβουλευτή με μισθοδοσίες.
Και επειδή το θίξατε και πλησιάζουμε στο τέλος του χρόνου, Η βελγική δικαιοσύνη κινήθηκε μεθοδικά. Εδώ με τις υποκλοπές και όχι μόνο είναι χαρακτηριστική η αργοπορία της. Πού αποδίδεται αυτές τις διαφορές? Δηλαδή από τη μια πλευρά έχουμε μια δικαιοσύνη που λειτουργεί και από μια άλλη έχουμε μια δικαιοσύνη που θα έλεγα καθυστερεί.
Την ελευθερία που έχουν οι δικαστές και οι αρχές να επιτελέσουν το έργο. Δηλαδή αν ο εισαγγελέας του Βελγίου ήταν Έλληνας, θα είχε προβλήματα. Η δική μας αντίστοιχη εισαγγελέα βρέθηκε στο δικαστήριο. Αθώθηκε βεβαίως, έτσι κι αλλιώς. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα και αυτό κάτι πρέπει να προβληματίσει ειδικά τους πολιτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, να αφήσουν τα παιχνίδια και να αφήσουν τους θεσμούς να λειτουργούν ανεξάρτητα και ελεύθερα. Όχι ανάλογα πώς εξυπηρετεί τις πολιτικές συγκυρίες. Για κοιτάξτε, τι έγινε στη Γαλλία. Μπήκαν οι αρχές στο κόμμα του Προέδρου Μακρόν για έρευνα. Θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος ότι θα μπουν οι αρχές στα γραφεία ενός κόμματος μικρού ή μεγάλου στην Ελλάδα και δεν θα γινόταν πολιτικό ζήτημα και θα καταγγείλει ο ένας τον άλλον ότι υπάρχει παρέμβαση? Θα το καταγγείλει γιατί υπάρχει παρέμβαση. Αν λειτουργούσε το σύστημα ανεξάρτητα, δεν θα τολμούσε κανείς να καταγγείλει κάτι τέτοιο.
Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Αρβανίτη.
Να σας πω μόνο κάτι για την κυρία Σπυράκη για να είναι σαφές.
Παρακαλώ.
Σε θέματα που αφορούν στα γραφεία, δηλαδή επειδή δίνουμε λόγο κάθε μήνα, δηλαδή αν ήταν εσωτερικό θέμα θα το είχαν λύσει οι εσωτερικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Εμένα μου προκαλεί εντύπωση γιατί η Όλαφ το παρέπεψε στο Γενικό Εισαγγελέα. Αυτό είναι το ερώτημα.
Αυτό θα ήταν και το τελευταίο μου ερώτημα. Βλέπετε ότι θα έχουμε εξελίξεις, θα τρέξουν εξελίξεις? Συνήθως όταν κυκλοφορούμε στους διαδρόμους μαθαίνουμε διάφορα.
Ναι. Τώρα βέβαια έχει ανοίξει ο σκοπός του, αλλά δεν βάζω την ιστορία της κυρίας Σπυράκη με την ιστορία του Κατάρ, γιατί ήταν άλλου τύπου έρευνα.
Είναι σαφές αυτό.
Έτυχε απλώς να είναι στην ίδια, κακό timing για την κυρία Σπυράκη αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν θέμα συγκυριακό, δεν έχει σχέση με το άλλο. Ότι τώρα επειδή τους ψάχνουμε όλους, πάντα μας ψάχνουν. Και δεν ξέρω και αν η περίπτωση της Ευρωβουλευτού έχει σχέση με αυτή τη θητεία ή την προηγούμενη. Είναι το σύνολο.
Μάλιστα.
Δηλαδή ελέγχουν και τους πρώην, θέλω να σας πω.
Το ερώτημα βέβαια, και θα παρακαλούσα να είστε επιγραμματικός, είναι ότι μετά από όλη αυτή την ιστορία ενδέχεται να αλλάξουν κάποιοι μηχανισμοί.
Ναι. Και αυτό είναι στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο είναι θετικό. Πέρασαν πάρα πολλές προτάσεις δικές μας και αν έχετε το χρόνο και το μεταδώσετε στους ακροατές σας, θα δείτε ότι κάτι γίνεται. Κάτι πολύ σημαντικό γίνεται για να στηριχθεί ο θεσμός και να στηριχθεί η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πραγματικά κρίμα να πάμε πίσω, να πάμε πάλι στην Ένωση Χάλιβα.
Μάλιστα.
Είναι έγκλημα.
Κύριε Αρβανίτη, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά και να σας ευχηθούμε καλές γιορτές.
Καλές γιορτές, κύριε Παπουλιά. Επίσης, σε όλους τους συναδέλφους στην ΕΡΤ.
Όταν πριν από πολλά χρόνια διάβασα το βιβλίο του Μπόρις Βιάν και να καθαρίσουμε τους κακομούτσουνους, δεν φανταζόμουν ότι θα μεταφερόταν στο πεδίο της πολιτικής σήμερα. Θα καταλάβετε σε λίγο γιατί κάνουμε αυτή τη μικρή εισαγωγή. Στην παρέα μας ο βουλευτής της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης του Πασόκινάλ, ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Καστανίδη.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπουλιά.
Σας άκουσα να λέτε ότι η ακαθάριση των κακομούτσουνων έπρεπε να είχε γίνει χρόνια πριν. Προφανώς αναφέρεστε στο Πασόκινάλ. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των κακομούτσουνων?
Καταρχήν, σωστά επισημαίνετε ότι είναι μια έκφραση από το βιβλίο του Μπόρις Βιάν. Προφανώς δεν αναφέρεται σε ανθρώπους που αφορούν την εξωτερική τους εμφάνιση, έτσι.
Ναι,
είναι, το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά αφορούν σε ανθρώπους οι οποίοι συμπεριφέρθηκαν με έναν τρόπο ο οποίος θα έπρεπε να μας προειδεάσει για τις πολιτικές τους πεπιθήσεις και τον χαρακτήρα τους. Λοιπόν, επειδή όμως αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία να το τονίζουμε, γιατί είναι άλλο, όπως θα καταλάβετε, το θέμα μας στη συνέχεια, επισημαίνω ότι αυτό που επεσήμανα σε αυτή τη συνέντευξη που είχα δώσει πριν από μια μέρα, δύο μέρες, δεν θυμάμαι πόσο, ότι είχαμε ένα ιστορικό προηγούμενο, το καταγράφω και στο βιβλίο μου «Η εποχή της δοκιμασίας», όταν η κυβέρνηση του Πασόκα πήρε το 2011 την πρωτοβουλία να διεξαχθεί δημοψήφισμα για το δεύτερο μνημόνιο και το δεύτερο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο στήριξης, σας υπενθυμίζω ότι υπήρχε μια ομάδα βουλευτών οι οποίοι απήτησαν να παραιτηθεί ο εκλεγμένος πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του 45% σχεδόν, αλλιώς δεν θα έδιναν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, όπως λέγανε, δημοψηφίσματος. Λοιπόν, αυτά, όταν μιλάω λοιπόν για εκαθάριση των πολιτικών προβλημάτων, έπρεπε από τότε να έχουν συμβεί. Δυστυχώς δεν συνέβησαν και τα βρήκαμε μπροστά μας. Λοιπόν, αυτή ήταν η παρατήρηση που έκανα στην συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκα. Αλλά το μείζον θέμα, κύριε Παπούλια, είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή πλανάται πάνω από την Ευρώπη στο σύνολό της και στη χώρα μας ένα βαρύ σύννεφο, ίσως και αμφισβήτησης και αποδιάρθρωσης των θεσμών. Έχουμε περιστατικά τα οποία αφορούν την εγχώρια πολιτική σκηνή, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Σας θυμίζω τις υποκλοπές, σας θυμίζω την υπόθεση συγκεκριμένου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με τα δάνεια που έπαιρνε για να χτυπάει τα κόκκινα δάνεια των πολιτών. Σας θυμίζω τις δύο υποθέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο των δύο κυριών ευρωβουλευτών των δύο κομμάτων. Αυτά όλα με ανησυχούν ιδιαιτέρως, διότι μπορεί να βοηθήσουν, καθώς ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι διαλύεται το σύμπαν από την άποψη των κανόνων διαφάνειας και της ηθικής της ευθύνης που πρέπει να κυριαρχεί στη δημόσια ζωή, εγχώρια και διεθνή, ενισχύει τους ανθρώπους να έχουν μια αμφισβήτηση και ενδεχομένως να κινηθούν προς ακραίες αντισυστημικές δυνάμεις. Και αυτό θα είναι κακό για τη δημοκρατία. Έχω κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου τις τελευταίες μέρες πολλές φορές, ζητώντας να υπάρχει μια προνοητικότητα στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε πολιτικές υποθέσεις και συμπεριφορές πολιτικών προσώπων. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα το κύρος της πολιτικής να αποκατασταθεί και να αποκατασταθεί και η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτικής. Πλήττεται διαρκώς και συνέχεια.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι το κύρος της πολιτικής πλήττεται, όμως η πολιτική έχει ονοματεπώνυμα. Δεν είναι κάτι το μεταφυσικό. Και εδώ υπάρχει και ευθύνη και από την πλευρά των κομμάτων και τα πρόσωπα τα οποία προωθούν και από την πλευρά του πολίτη πώς επιλέγει. Δηλαδή πώς θα μπορούσε να ελεγχθεί, και το βάζω το ρήμα σε πολλά εισαγωγικά, το ποιος είναι υποψήφιος, υπό ποιες προϋποθέσεις.
Μάλιστα. Η παρατήρησή μου αφορά και πάλι το σύνολο των πολιτικών κομμάτων. Γιατί με ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω, το πολιτικό σύστημα της χώρας μου. Κάνω μια μικρή παρένθεση, κύριε Παπούλια. Πολλές φορές ρωτήθηκα αυτές τις μέρες για την γνωστή υπόθεση που ξέσπασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπάρχει και δεύτερη υπόθεση από χθες. Και αρνήθηκα να κάνω συμψηφισμούς, υπενθυμίζοντας ποιο είναι το πολιτικό μητρώο άλλων κομμάτων, ας πούμε της κυβέρνησης. Λέγοντας ότι αυτό είναι μια δύστυχη συζήτηση, χρειάζεται να επέμβουμε δραστικά ώστε να περιορίσουμε κατά το δυνατόν τα φαινόμενα. Λοιπόν, σε αυτή τη γραμμή θα κινηθώ και τώρα. Με ρωτήσατε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Διότι υπάρχει ευθύνη και των πολιτικών και των πολιτών. Εδώ, ξέρετε, μου αρέσει το γεγονός ότι κάνατε παρατήρηση και για τους πολίτες. Γιατί βλέπω ανθρώπους που μέχρι τώρα, και θα κάνω μια παρατήρηση και για εσάς τους δημοσιογράφους.
Καλό δεχούμε.
Λοιπόν, διότι βλέπω ανθρώπους οι οποίοι ξαφνικά έκπληκτοι λένε πώς συμπεριφέρθηκε χύψη ο μέγα πρόσωπο και δεν διέθεταν την απαραίτητη εγρήγορση οι πολίτες να δουν ορισμένα πράγματα που είχαν φανερωθεί και συνεπώς να μην ψηφίσουν τα πρόσωπα. Δεύτερον, μου κάνει εντύπωση ότι οι συνάδελφοί σας, οι οποίοι μέχρι τώρα στο πλαίσιο του lifestyle και των ελαφρολαϊκών κριτηρίων
στηρίζανε με τρομακτικές πινελιές, έγχρωμες μάλιστα, την σημασία κάποιων προσώπων, σήμερα τους αποκαθιλώνουν με ένα εξαιρετικά άσχημο και δραματικό τρόπο. Βλέπουμε αυτές τις αντινομίες και τις αντιφάσεις στην συμπεριφορά πια όχι των πολιτικών, αλλά διαφόρων παραγόντων άλλων της δημόσιας ζωής. Λοιπόν, με ρωτήσατε προηγουμένως πώς μπορεί να ελεγχθεί, ας το πούμε, ποια πρόσωπα συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ θα ήθελα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εξασφαλίζεις πάντοτε την αδιατάρακτη πορεία ενός προσώπου που αρχικά θα το επιλέψεις για τα ψηφοδέλτια, ενδεχομένως θα εκλεγεί σε μια θέση, αλλά πρέπει και μετά να τον ελέγχεις, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Λοιπόν, αλλά σε αυτό το προκαταρκτικό στάδιο της συγκρότησης των ψηφοδελτίων, ας πούμε, θα ήταν χρήσιμο, όπως συμβαίνει με τους βουλευτές, να. Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια των κομμάτων, όσοι ενδιαφέρονται, σε βάθος τριετίας προς τα πίσω να υποβάλουν πόθεν αίσχες ώστε να υπάρχει μια εικόνα. Αυτοί, ξέρετε, δεν υποχρεούνται να υποβάλουν πόθεν αίσχες. Mm-hmm. Να υποβάλουν πόθεν αίσχες και μια επιτροπή κύρους από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους κάθε κόμματος, ενδεχομένως και όχι κομματικά στελέχη, να ελέγχουν εξονυχιστικά αυτά τα πόθεν αίσχες, τα υποβαλλόμενα πόθεν αίσχες. Θα μου πείτε, γιατί έχω ακούσει μια ένσταση, ναι, αλλά και για άλλα πολιτικά πρόσωπα που υποβάλλονται, βουλευτές, υπουργούς, δικαστικούς λειτουργούς, επιχειρηματίες, επικεφαλής μέσων ενημέρωσης, τραπεζίτες, υποβάλλονται τα πόθεν αίσχες και πολλές φορές δεν ελέγχονται. Αυτό έχει ένα το διότι πολλές φορές που αποκαλύπτονται στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα, σας θυμίζω την υπόθεση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αποκαλύφθηκαν επειδή ελέγχθηκαν τα πόθεν αίσχες, έστω και με καθυστέρηση. Έστω και με καθυστέρηση.
Είναι ένας τρόπος. Είναι σαφές.
Λοιπόν, αυτό το περιγράφω για να δείξω ένα μόνο παράδειγμα. Ένα μόνο παράδειγμα για το πώς τα κόμματα εδώ και έξω πρέπει να λειτουργήσουν. Γιατί είδατε ότι υπάρχει τεράστια ανησυχία και μεταξύ των ηθινόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αρχίζουν να μιλούν για φαινόμενα διάλυσης των αρχών του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Επιτρέψτε μου, είστε έγκριτος νομικός. Προφανώς κάνετε συγκρίσεις στο πώς κινήθηκε η βελγική δικαιοσύνη και πώς κινείται η ελληνική στο θέμα των υποκλοπών. Είναι μια κακοδαιμονία του ελληνικού δικαιϊκού συστήματος, είναι συγκάλυψη?
Εδώ θα μου επιτρέψετε να είμαι εξαιρετικά προσεκτικός για λόγους δεοντολογίας δικής μου, διότι σας υπενθυμίζω ότι έχω και την ιδιότητα του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης. Θα ήθελα οι εν γέννη διοκτικές και ανακριτικές αρχές να λειτουργούν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Κάτι που μπορεί κανείς να το συναντήσει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα μου πείτε, δεν αρκεί να το παρατηρείτε, θα πρέπει κάτι να γίνει. Έχει γίνει και θα δώσω ένα παράδειγμα από το οποίο οι ακροατές και οι ακροάτριες που μας παρακολουθούν θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους για να δούμε και πώς πρέπει να συνταχθούν την εφαρμογή του νόμου και οι ιδιοκτικές και ανακριτικές αρχές. Θα δώσω λοιπόν ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν Υπουργός Δικαιοσύνης το 2011 είχα ετοιμάσει τον νόμο 4021. Ο νόμος 4021 προβλέπει ρητά ότι σε υποθέσεις μεγάλου δημοσίου ενδιαφέροντος και υποθέσεις που θίγουν το δημόσιο συμφέρον, παράδειγμα υπόθεση Siemens, οι δικαστικές αρχές πρέπει να τελειώνουν τις ανακριτικές πράξεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε 4 μήνες, και κατά απόλυτη προτεραιότητα εισάγονται οι υποθέσεις αυτές στο ακροατήριο. Ελάτε όμως που συχνά δικαστικοί λειτουργοί κάνουν την εξής ερμηνεία που δεν δικαιούνται να την κάνουν. Οι προθεσμίες που ορίζει ο νομοθέτης, λένε, είναι ενδεικτικές και όχι αποφασιστικές και συνεπώς μπορούμε να κινούμαστε με τους ρυθμούς που θέλουμε. Λοιπόν, το αναφέρω αυτό το παράδειγμα γιατί είναι διωμένη δικαστική και πολιτική ιστορία. Συνεπώς έχει σημασία κάποια στιγμή το σύνολο των παραγόντων που συλλειτουργούν στα πλαίσια της δημόσιας ζωής να έρονται στο ύψος των περιστάσεων, αυτό αφορά όλους μας, και να αφήνουμε λίγο τις συνήθεις συμπεριφορές που διακρίνουν καμιά φορά όλους μας τους Ρωμιούς.
Πάντως, το γιατί παρακολουθεί το κύριο Σανδρουλάκη, φαντάζομαι ότι εσείς το ξέρετε.
Προφανώς δεν το ξέρω. Και αυτό είναι ένα πολύ συζητημένο θέμα. Είναι προφανές ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να δώσει εξηγήσεις, δεν αρκεί να ζητάει συγγνώμη.
Άρα, επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, μπορούμε να πάμε με σκιές, με παρακολουθήσεις και ενδεχομένως ότι εμείς είμαστε πατριώτες και εσείς μειοδότες.
Εάν η κυβέρνηση δεν επιτρέψει να μάθουμε την αλήθεια, διότι όταν ένας πρωθυπουργός λέει «Με συγχωρείτε, έχω κάνει λάθος», και καρατομώ 2 στενούς μου συνεργάτες, τον επικεφαλής της ΕΥΠ και τον Ανιψιώτη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και μετά από λίγο ακολουθεί παρέτηση και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Όταν λοιπόν λες ότι δεν θα το επέτρεπα να συμβεί, σημαίνει ότι υπονοείς ότι συνέβη κάτι κατά παράβαση του νόμου. Διότι αν είναι νόμιμο, θα έπρεπε να το επιτρέψεις να συμβεί. Κάνω λάθος?
Σωστά.
Για να μην παραβιάζουμε και τους κανόνες της στοιχειώδους λογικής. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης έκανε μέχρι τώρα και η κυβέρνησή του κάθε τι δυνατό, πρακτικός και νομικός δυνατό, για να μην επιτρέψει να μάθουμε την αλήθεια. Έκλεισε κάθε πηγή πληροφοριών και μάλιστα κατά παράνομο τρόπο υποχρέωσε, όχι ο ίδιος, υπεχρεώθησαν άνθρωποι που όφυλαν να δώσουν απαντήσεις να οχυρωθούν πίσω από την περίφημη θεωρία του απόρριτου παρανόμος μάλιστα. Λοιπόν, αν αύριο αποκαλυφθούν μετά τις εκλογές, παραδείγματος χάρη, διάφορα πράγματα, ο ελληνικός λαός πρέπει να κρίνει τη συμπεριφορά του της συγκεκριμένης κυβέρνησης στο θέμα των παρακολουθήσεων. Πρέπει να την κρίνει πριν πάρει τις αποφάσεις του, για να μην μας δηλώσει ξανά έκπληκτος ότι δεν ήξερε.
Μάλιστα. Κύριε Καστανίδη, την Κυριακή που μας πέρασε ο πρόεδρος του Πασόκ Ινάλ είπε ότι η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, η κυβέρνηση συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή. Είναι μια άμεση απάντηση στην πρόταση για προοδευτική διακυβέρνηση και μιλώ επί προγραμμάτων, δεν μιλώ...
Κοιτάξτε, κύριε Παπούλια, το θέμα των συνεργασιών είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται εν είδη γονατογραφίας. Σε αυτόν τον τόπο, όπως πολλές φορές συμβαίνει. Θα σας πω μερικά απλά πράγματα. Όχι ερμηνεύοντας τη δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, αλλά θα σας πω μερικά απλά πράγματα. Πρώτον, μας ερωτούν συνήθως εμάς πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος αν δεν συμμετάσχεται σε κυβέρνηση. Ωραία, ας απευθύνουν το ίδιο ερώτημα και προς τη Νέα Δημοκρατία και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Διότι αναλάβαμε την ευθύνη να διασώσουμε τη χώρα εξαιτίας της χρεοκοπίας 2004-2009. Και το αποτέλεσμα το οποίο υποστήκαμε εξαιτίας και της πολύ κακής επιλογής συνεργασίας το 2010 να οδηγηθεί το κόμμα στα όρια της εκλογικής εξαφάνισης. Δεν είναι βαρύ να ζητάνε ξανά η ίδια παράταξη να σώσει τη χώρα όταν υπέστη τα πάνδυνα χωρίς να φταίει τίποτα για κρίση που δημιούργησε άλλος? Και όχι μόνο αυτό, ο ελληνικός λαός επιβράβευσε αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα. Λοιπόν, ας ερωτήσουν τους άλλους. Είναι κάτι πολύ απλό που θα σας πω. Θα συνεργαζόσασταν, κύριε Παπούλια, με τον οτακουστή σας? Σας ρωτώ ευθέως.
Όχι.
Θα συνεργαζόσασταν με κάποιον που σας έχει πει Γερμανοτσολιά?
Εδώ επιτρέψτε μου και θα είμαι και σύντομος και σαφής. Έχω την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή όταν καθίσουμε, παραδείγματος χάρη εμείς οι δύο να συζητήσουμε, θα αφήσουμε πίσω τους χαρακτηρισμούς, εάν θέλουμε να προσφέρουμε.
Ακούστε με κάτι, κύριε Παπούλια. Θα αφήσουμε πίσω τους χαρακτηρισμούς. Ποιος θα τους αφήσει πίσω? Εγώ, ο οποίος θίχτηκα, λέω εγώ, δεν εννοώ εμένα προσωπικά.
Προφανώς, μιλάμε για πολιτικούς χώρους.
Ο οποίος έφυξε. Έχω πει πολλές φορές ότι το στοιχείο της ιστορικής αναθεώρησης εκ μέρους άλλων δυνάμεων είναι πολύ σημαντικό για να αρχίσει να υπάρχει ένα στοιχείο της ελείπουσας εμπιστοσύνης. Να είμαστε σαφείς. Δηλαδή, για πείτε μου κάτι, νομοθετούσε το 2011 ο Πινοτσέτ? Θέλετε να σας θυμίσω τι έχει υποθεί μέσα στην Ελληνική Βουλή? Σας παρακαλώ. Δηλαδή, θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει ένα στοιχείο εμπιστοσύνης μεταξύ των συνομιλητών. Αυτό σημαίνουν ορισμένες πολύ σοβαρές αναθεωρήσεις, αν κάποιος πράγματι εννοεί την έννοια της προοδευτικής διακυβέρνησης.
Φαντάζομαι ότι και στους δύο χώρους υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά.
Μην λέτε και στους δύο χώρους.
Μάλιστα.
Έτσι. Λοιπόν.
Κύριε Καστανίδη, μια τελευταία ερώτηση γιατί φτάνουμε στο τέλος. Εκτιμάτε ότι θα έχουμε σύντομα εκλογές? Ήδη κυκλοφορούν σενάρια για το Γενάρη?
Κατά την άποψή μου, πλέον μικρή σημασία έχει αν θα είναι Γενάρης ή Μάρτης. Εντάξει.
Μάλιστα. Κύριε Καστανίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά και να σας ευχηθούμε καλές γιορτές.
Επίσης και στους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
Να είστε καλά.
Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω, να με καλεί η φίλη κι λογαριασμοί και να μη χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αρκούμαι στο μισό, να χάνω, να κερδίζω, να ποντάρω. Να παίρνω διαταγές, να σπάω επιταγές, με κάθε ευκαιρία να κορνάρω. Να σφίγγω τα λουριά με το σήμα σωριά, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι, να κλείνω τα πατσούρια και μόνη συντροφιά, να σφίγγω πιο πολύ το μαξιλάρι, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι.
Και πάμε στη Βουλή, εκεί όπου συζητείται ο προϋπολογισμός. Στην παρέα μας ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Ανδρέας Μαραθιάς. Καλή σου μέρα, Ανδρέα.
Καλημέρα, καλημέρα Φώτη και στους ακροατές μας.
Έχω την εντύπωση, Ανδρέα, ότι με τα όσα συμβαίνουν, μάλλον είναι η πρώτη φορά που συζήτηση για προϋπολογισμό περνάει στα ψηλά, είναι έτσι?
Ναι, κάπως έτσι είναι. Βέβαια, δεν έχουμε, θα έλεγα, τόσο σφοβρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας. Θα έλεγα ότι είναι κάπως πιο επικεντρωμένο στα ζητήματα της οικονομίας αλλά και στα και στους απολογισμούς που κάνουν οι υπουργοί στις ομιλίες τους με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των άλλων κομμάτων να παρεμβαίνουν διαρκώς επί των θεμάτων που φέτουν οι υπουργοί. Βέβαια, το θέμα των υποκλοπών θα έλεγα ότι κυριάρχησε χτες μόνο στη φάση της ομιλίας του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, του κυρίου Οικονόμου, του κυβερνητικού εκπροσώπου, όταν παρενέβησαν προκειμένου να ζητήσουν περισσότερες απαντήσεις και εξηγήσεις από την κυβέρνηση, τόσο η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ όσο και η πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ενώ μεγάλη ένταση υπήρχε και μεταξύ του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη και του Γιάννη Ραγκούση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα ότι όλα γίνεται, είναι μια συνευρίαση φυσικά στη σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών αλλά και, της υπόθεσης Καϊλή. Και θα έλεγα το θέμα ότι γενικώς το κλίμα στη Βουλή είναι προεκλογικό επί της ουσίας. Όλοι αναμένουν την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο αργά το απόγευμα που θα κλείσει τη συνεδρίαση λίγο πριν την ονομαστική ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού. Και κάποιοι δεν αποκλείουν, πέρα από τις εξαγγελίες που αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός, τις νέες εξαγγελίες, τις νέες παρεμβάσεις με σκοπό τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όπως λέει το ρεπορτάζ, δεν αποκλείεται να έχουμε και εκπλήξεις, δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης να φωτογραφίσει με μεγαλύτερη ευκρίνεια, θα έλεγα, το χρονοδιάγραμμα των πολιτικών εξελίξεων μέσα στο 2023.
Ανδρέα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά... Επειδή λοιπόν σήμερα υπάρχουν δημοσιεύματα, υπάρχουν ρεπορτάζ, υπάρχουν συζητήσεις, φαντάζομαι τις ξέρεις και εσύ από τους διαδρόμους και τα πηγαδάκια της...
Έχει επανέλθει το σενάριο του Ιανουαρίου.
Ακριβώς. Για πες τι γίνεται.
Και το πρωί στο Sky το άκουγα, την πρωινή εκπομπή του Sky, που μπήκε μετεπιτάσιος το θέμα αυτό, δηλαδή ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση τρέχει πραγματικά σε προεκλογικούς ρυθμούς και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Κάποιοι αναρωτιούνται αν αυτό το πράγμα μπορεί να διαρκέσει 6 μήνες, 5 μήνες ακόμη, αν και εφόσον θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να φτάσει προς το τέλος της τετραετίας και τότε να ολοκληρωθεί η θητεία της κυβέρνησης, με τον κίνδυνο, βέβαια, όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, να ροκανίζεται από εβδομάδα σε εβδομάδα η διαφορά, η ψαλίδα, να μειώνεται και να περιορίζεται η ψαλίδα με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τις διαρκείς αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών. Να σου κάνουμε εδώ μια παρένθεση, δεν αποκλείεται και αυτό το Σαββατοκυριακό να έχουμε, έχουμε νέες αποκαλύψεις και πραγματικά η αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού να γίνει στη σκιά αυτών των αποκαλύψεων, γιατί πολλά λέγονται και γράφονται, πολλά λέγονται μάλλον, για το τι μπορεί να συμβεί αυτό το Σαββατοκυριακό. Και με δεδομένο ότι η βαριά σκιά των υποθέσεων και της Ευρωβουλευτού της κυρίας Καϊλή, αλλά και αυτό που προέκυψε με τη Μαρία Σπυράκη, η οποία ουσιαστικά ανασάλθηκε, ανεστάλλει η κομματική της ιδιότητα και δεν θα είναι και υποψήφια στις εκλογές.
Ναι, ναι. Μάλιστα.
Μέχρι να, αυτό, ναι, να ολοκληρωθεί η έρευνα εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, νομίζω ότι το κλίμα βαραίνει για την κυβέρνηση και ενδεχομένως πραγματικά και με βάση τις δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα την τελευταία της MRB, νομίζω ότι το κλίμα βαραίνει για την κυβέρνηση και ενδεχομένως ο κύριος Μητσοτάκης αυτές τις ημέρες και μέσα στις χριστουγεννιάτικες διακοπές να αποφασίσει σχετικά με το τι μέλη γενέστε με αυτά τα ζητήματα των εκλογών. Βέβαια, να σου θυμίσω, Φώτη, ότι υπάρχει και το θέμα της απογραφής.
Ακριβώς. Με ποια απογραφή θα γίνουν?
Αν γίνουν οι εκλογές πριν από το Μάρτι, θα είναι με την παλιά απογραφή του 2011. Αν γίνουν μετά το Μάρτι, θα είναι με την απογραφή του 2021, η οποία επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, οι μονοευρικές από 7 γίνονται 10. Mm. Περιλαμβάνονται πλέον και η Καστοριά και η Θεσπρωτεία και η Χίος, γίνονται μονοευρικές. Τα αστικά κέντρα ωφελούνται περισσότερο γιατί αυξάνουν ο αριθμός των ευρών, ενώ σε αρκετούς νομούς της επαρχίας της υπόλοιπης Ελλάδας μειώνονται οι βουλευτικές έβρες. Όλα αυτά είναι ζητήματα που απασχολούν και βέβαια δεν μπορεί να γίνει από ό,τι φαίνεται μια πρώτη εκλογική αναμέτρηση της απλής αναλογικής να γίνει με την παλιά απογραφή και η δεύτερη να γίνει με τη νέα απογραφή. Οπότε,
άρα θα πάει αυτό που λέγαμε κάποτε αναλογικά, ότι εφόσον πήγαμε με την παλιά τον πρώτο γύρο, θα πάμε και με την παλιά στο δεύτερο.
Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Μάλιστα, έχω πληροφορηθεί ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας, που είναι και ως συνταγματολόγος κιόλας, το μελετά το θέμα αυτό, αν θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ας δούμε όμως πρώτα τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Προφανώς θα έχει ληφθεί και αυτό.
Και βέβαια, να πούμε εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι δέχεται και πιέσεις από βουλευτές των οποίων οι περιφέρειες μειώνονται, οι έδρες.
Ναι, και αυτό μάλλον ισχύει, είναι διακομματικό αυτό. Αυτό πρέπει να είναι και διακομματικό, να υπάρχει μια σχετική πίεση ενδεχομένως να γίνουν οι εκλογές με την, με την παλιά απογραφή, ας πούμε, του 2011. Κάτι τέτοιο είχε γίνει και την άνοιξη του 2012, παρόλο που έγιναν Μάιο και Ιούνιο και το 2012, ωστόσο δεν έγιναν με την απογραφή του 2011, αλλά με την απογραφή του 2001. Γιατί είχαν καθυστερήσει, είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας προκειμένου να οριστικοποιεί, να είναι και επίσημη αυτή η απογραφή, και τότε, αν δεν θυμάμαι καλά τα γεγονότα, ενδεχομένως να μην είχε καθυστερήσει όλη αυτή η διαδικασία και γι' αυτό την άνοιξη του 2012 γίναν με την απογραφή του 2001 και όχι του 2011.
Αντρέα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, να σε καλά, να σε ευχηθούμε καλές γιορτές, αν δεν υπάρξουν έκτακτα, τα οποία είναι σαφές ότι θα τα σχολιάσουμε.
Εξελίξω, βέβαια. Ναι.
Να σε καλά, Αντρέα.
Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή, οι παντός τύπου παραμονεύουν.
If you love the one you love.